Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Војваранг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, низ програмата од 19. март со вас денеска ќе биде Маргарита Василева. И во денешниот извештај од Македонија, главниот фокус е развојот на настаните по трагичниот пожар во Кочани, што избувна во ноќниот клуб Пулс на 16. март. Голем број од повредените продолжуваат да добиваат третман во странски болници, а владата ќе обезбеди 30 милиони денари за транспорт и сместување во странство на најблиските на повредените во пожарот, а погребот на жртвите во пожарот ќе биде во четврток. Тој прилог по 15 минути. А од другите содржини, милиони животи широм светот висат на конец поради најновите мерки на администрацијата на Трамп да ја намали својата финансиска поддршка низ целиот свет. Сега глобалните здравствени агенции предупредуваат дека работата направена во последните децени за да се задржат различни болести под контрола може да биде поништена и го втурне светот во уште една здравствена криза. А кон крајот зборуваме со Марина Анчевска, мастер по невролингвистика за интергенерацијската травма. Тоа се главните содржини за денес. Останете со нас, следува билтен од вести на SPS. Во денешниот билтен, бројката на повредени по пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се искачи на 196 лица, од кои 20 се деца. Доналд Трамп и Владимир Путин повторно разговараат за мир во Украина. Федералната опозиција ветува дека ќе додаде дел за ставот кон евреите на тестот за австралиско државјанство. И Новак Джокович води голема тениска тужба. Слушајте не. Илјадници луѓе се собраа на бдење во Македонија по смртоносниот пожар во ноќен клуб во кој загинаа 59 лица. Луѓето протестираа во главниот град на нацијата Скопје и во Кочани, каде што се случи пожарот, при што некои демонстрации станаа насилни. Многумина се огорчени поради наводното мито и корупцијата поврзани со прекршување на безбедноста. Во Скопје демонстрантите држеа знаци на кои пишуваше дека жртвите на пожарот се жртви на корупција и табли со крвави отпечатоци од раце. Локалната жителка Маја Виларова вели дека властите не ги заштитиле најранливите во македонското општество.
Тоа се наши деца.
These are our children. Instead of providing them with a safe and peaceful present, we have given them nothing. We have not protected these innocent children.
Не си ги заштитивме собствените деца.
Пожарот во ноќниот клуб избувна за време на хип-хоп концерт во неделата на 16 март, кога искриот пламен запалија дел од таванот. Стотици луѓе се впуштија кон единствениот излез на нелиценцираното место додека пламенот се ширеше низ покривот. 80 повредени од пожарот во Кочани се хоспитализирани во медицински центри во странство. Од соседството до подалечни земји, речиси сите ги отворија вратите и ги згрижија пациентите чија состојба е критична поради степенот на изгореници. Петмината хоспитализирани во Солун се во стабилна состојба, информираше министерот Арбен Таравари, кој со неговиот колега Тимчо Муцунски ги посетија двете болници. Оттаму тие заминаа во Бугарија, каде исто така има поголем број тешко повредени. Бугарскиот председател Румен Радев понуди и дополнително прифаќање на пациенти доколку има потреба. Од нив 8, колку се примени, рече тој, тројца се на респиратор, односно имаат потреба од механичка вентилација. Телесната површина зафатена од изгореници се движи до 25%. Сите имаат изгореници на респираторниот тракт и затоа се и животно загрозувачки, вели Милан Стојичич, директор на Клиниката за изгореници, пластична и реконструктивна хирургија во Универзитетскиот клинички центар на Србија. 7 пациенти кои биле во близина на пожарот, а не отишле на преглед, вчера имале потешкоти со дишењето и побарале лекарска помош. Воедно почнува да се влошува и состојбата на дел од пациентите кои веќе беа хоспитализирани на скопските клиники. Поради тоа 4 пациенти заминаа на лекарски третман во странство. Лекарите велат дека и оние пациенти кои се со полесна клиничка слика ќе бидат задржани поради опасноста од влошување на состојбата. Тошковски потврди и дека во агенцијата за обезбедување која без договор била ангажирана од кабарето имало луѓе со кривични досиеа, но почнала и внатрешна контрола и обвинителска истрага и во полициските редови. Што се однесува на приведувањето на екс-министерот Бектеши и поранешниот директор на пазарна инспекција Трајковски, министерот тврди дека еден е осомничен за непостапување, додека вториот и за непостапување и за пропусти во вршењето на функцијата, без да разјасни кој за што е. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на прес потврди дека ги разрешил началниците на СВР Штип и ОВР Кочани. Проследете го нашиот специјален извештај за пожарот во Кочани по 15 минути. Во други вести, германскиот канцелар Олаф Шолц изјави дека последниот телефонски разговор меѓу американскиот председател Доналд Трамп и рускиот председател Владимир Путин мора да биде првиот чекор кон правилен мир во Украина. Господинот Трамп и Путин имаат, како што вели руската влада, детална и искрена размена која траеше повеќе од 90 минути. Путин се согласи да престане да ја напаѓа украинската енергетска инфраструктура во следните 30 дена, но не се согласи за целосен прекин на огнот, изразувајќи загриженост дека Украина би можела да искористи целосно 30-дневно примирие за повторно да се вооружи и да мобилизира повеќе војници. Сад велат дека понатамошните преговори ќе започнат веднаш и ќе се одржат на блиски од исток. Говорејќи по состанокот со францускиот председател Емануел Макрон, господинот Шолц рече дека Украина мора да биде вклучена во овие преговори.
The ceasefire now announced regarding attacks on energy infrastructure can be an important first step along the way to peace. The same applies to the start of technical negotiations for a ceasefire at sea. The next step must be a complete ceasefire for Ukraine and as quickly as possible. Of course, it is clear, and we both agree on this too, but there must be no decision without Ukraine and over the heads of the Ukrainians.
Израел ветува дека ќе продолжи со обновеното бомбардирање на Газа. Се вели дека нападите нема да престанат додека не се вратат сите заложници кои Хамас ги зароби во нападите на 7 октомври 2023 година. Нападите на Израел се убедливо најголемите откако официјалното примирие стапи на сила во јануари, при што Министерството за здравство во Газа, управувано од Хамас, соопшти дека загинале повеќе од 400 луѓе. Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека двете страни во конфликтот треба да обезбедат три суштински елементи за да се поправи ситуацијата.
First, for the ceasefire to be fully respected. Second, for humanitarian aid to have access to Gaza in an unimpeded way. And third, for the unconditional release of hostages.
Австралија ја повикува меѓународната заедница да дејствува за да обезбеди обнова на примирието на Блискиот исток. Вице-премиерот Ричард Малз за Nine Network изјави дека иако владата се согласува со Израел дека заложниците мора да се вратат, насилството треба да престане.
We wanted to see the entire terms of the ceasefire fulfilled and to be clear that does mean the return of hostages to Israel. That was part of the terms of the ceasefire. There has been so much death in the Middle East over such a long period of time now. We don't want to see this continue and we'll be exercising our voice to see that a ceasefire is maintained.
Ако победи на федералните избори, коалицијата ќе додаде дел на тестот за австралијско државјанство што ги испитува оние што аплицираат за нивниот став кон еврејскиот народ. Портпаролот на опозицијата за имиграција Дан Тиен, завесникот Сидни Морнинг Хералд, изјави дека е потребна промена за да се справи со неодамнешниот пораст на антисемитизмот. Ова доаѓа во време кога лидерот на опозицијата Питер Датен размислува да предложи референдум кој на владата ќе и даде овластување да им го одземе австралиското државјанство на двојните државјани доколку бидат прогласени за виновни за сериозни злосторства како што се тероризам или педофилија. Уставните експерти се сомневаат во тоа дали таквиот потег би го прекршил уставниот принцип за поделба на власта. Владините министри ја критикуваа идејата. Двете медицински сестри од болницата Бенкстаун во Сиднеј, кои неодамна се појавија во озлогласено видео на социјалните мрежи, денеска 19 март ќе се појават пред суд за прв пат поради ова прашање. Во видеото кое беше нашироко осудено, Сара Абу Лебдех и Ахмад Рашад Надир беа прикажани како велат дека ќе одбијат да лекуваат израелски пациенти, велики дека наместо тоа ќе ги убијат. Госпојата Абу Лебде е обвинета за закана со насилство кон група, за користење на служба за да се заканува дека ќе убие и за користење служба за да се заканува, вознамирува или навредува. Надир е обвинет за закана со насилство кон група, користење служба за заканување, вознамирување или предизвикување навреда, како и за поседување на забранета дрога. Австралија треба да продаде радар во вредност од милиарди долари на Канада. Новиот канадски премиер Мак Кани разговараше со премиерот Антони Албанезе пред неколку дена. Господин Кани изјави дека радарот ќе ја овозможи на Канада да одговори на заканите во незините северни региони.
Our government will be working with our long-standing defense and security partner, Australia, to build a new long-range over-the-horizon military radar system. This is an investment of more than $6 billion in the most advanced and efficient radar system. The over-the-horizon radar system will enable Canada to detect and respond to both air and maritime threats over our Arctic faster and from further away. It will most fundamentally keep all Canadians safe.
Големите платформи за социјални медиуми велат дека ќе работат на борба против дезинформациите во пресрет на федералните избори. Мета, матичната компанија на Facebook, Instagram и Threads, вели дека ќе бара објавите генерирани од вештачката интелигенција, AI, или дигитално манипулирани објави да носат порака на оградување. Видеата и аудио содржини создадени од вештачка интелигенција AI исто така ќе носат забележителни етикети поради високиот ризик да ја измамат јавноста. Мета продолжува да работи со Australian Associated Press за проверка на фактите и вели дека работи и со Австралиската изборна комисија Australian Electoral Commission за поврзување на гласачите со проверени информации. Сепак, компанијата исто така вели дека загриженоста за неконтролираното ширење на длабоки фейкови и дезинформации генерирани од AI на незините платформи за време на изборните кампањи се уште не се материализирале на значителен начин. Регионите на Квинсленд, неодамна погодени од поплави, ќе добијат уште посилен дожд денес среда, 19 март. Издадено е предупредување за тешки временски услови, со ризик од поројни поплави на североисточниот тропски брег, започнувајќи од Кардвел па се до Ее. До 160 милиметри дожд се можни секој час за 6 последователни часа денес среда 19 март во регионот, кој се уште се опоравува од рекордните февруарски падови што предизвикаа широки поплави. Луѓето беа принудени да се евакуираат, а две лица загинаа во поплавите во Ингем. Локалниот градоначалник Рамон Джајо вели дека луѓето се на работ на издржување, при што влажното време ги уназадува напорите да се поправат оштетените патишта од поплавите во февруари. Февруари 2025 година беше највлажниот месец во историјата за некои градови во северниот дел на Квинсленд, при што Палума во близина на Таунсвил забележа повеќе од 2 метри дожд, двојно повеќе од она што Сиднеј го добива за една година. И од спортот, организација на тенисерите, предводена од Новак Джокович, покрена правна постапка против управните тела на спортот. Professional Tennis Players Association, формирано од Джокович и канагјанецот Васек Посписил, поднесе тужба против голем број тела, меѓу кои и Association of Tennis Professionals и Women's Tennis Association, кои ги организираат машките и женските турнири. 12 сегашни и поранешни играчи се наведени како тужители заедно со Сдруженијето на играчи, вклучувајќи го австралијецот Ник Киргиос. Тие ги обвинуваат управните органи на тенисот за потиснување на конкуренцијата помеѓу турнирите, за драконски систем за рангирање на поени, за неодржлив распоред и финансиска експлоатација на играчите. Тие исто така велат дека благосостојбата на играчите е занемарена со принудувањето на спортистите да се надпреваруваат доцна во ноќта и на екстремни жештини. Господинот Посипил рече дека правните действија на групата се за поправање на тенисот за денешните играчи и за идните генерации. И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 27, Аделајд повремени врнежи 29, во Мелбурн врнежливо и ветровито 32, Хобарт повремен дожд 29, Камбера повремени врнежи 29, Сиднеј претежно сончево 29 степени, а во Брисбен повремени врнежи 28. За Дарвин врнежливо со услови за можна бура 32, а во Алис Спрингс делумно облачно 38 степени. Останете со SPS, драги слушатели, по неколку промотивни пораки, ќе известиме и за најактуелните настани во Македонија. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија ги имаме најновите информации за трагедијата во македонскиот град Кочани. Се дознава дека бројката на повредени по пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се искачи на 196 лица, од кои 20 се деца. Во моментот 93 повредени се на лекување во скопските болници, а 80 во странство, и тоа Србија, Бугарија, Австрија, Хрватска, Турција, Грција, Унгарија и Бугарија. Со ѕвездено небо и 16 минути молк, граѓаните во Кочани и во Скопје изразија почит за 59 жртви кои на 16 март ги загубија своите животи во трагедијата во ноќниот клуб Пулс во Кочани. Мирни и достоинствени студентски и средношколски, но и граѓански собери имаше и во Струмица, Битола, Охрид и други градови за почит кон загинатите, но и барање одговорност за сите инволвирани во овој случај. Во Кочани граѓаните бараат слобода за приведените кои спасувале млади луѓе во дискотеката Пулс, а погребот на жртвите во пожарот ќе биде во четврток. Владата ќе обезбеди 30 милиони денари за транспорт и сместување во странство на најблиските на повредените во пожарот, и уапсен е подписникот на проектот за кабаре Пулс во Кочани, рече министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Од Македонија денеска известува Милчо Јовановски.
Мирно, траурно и болно, неколку стотици жители на Кочани синоќа се собраа на мирен протест на градскиот плоштад. Тие побараа правда за трагичниот настан во неделата, кога во дискотеката Пулс загинаа 59 млади луѓе, а речиси 200 беа повредени. Скршени од болка дел од присутните граѓани за медиумите рекоа:
огромна е загубата и мислам дека Кочани веќе нема никој пат да види тоа што било. Значи, ја нема радост. Нема сонце, не грее буквално, значи, бидејќи сонцето ни го откина еден бесмислен пожар на нечена алчност буквално, така што Кочани е веќе вечен студ и вечен мрак.
Наши другари, блиски, пријатели, што ги изгубивме у овај трагичен настан, со ово сакаме да изразиме почит кон нив.
Јас не бев лично, јас не бев, но мои пријатели, познаници беа, и хорорите што ги кажуваат се незамисливи. Сите сме под стрес, сите сме потресени, сите сме под терапии. Ова трагедија што ќе се помни со генерации, што ќе се раскажува и на наши деца.
На мирниот протест беа пуштени десетина црни балони во сеќавање на жртвите, а беше отслужена и панихида од архиерејското наместништво на Македонската православна црква Охридска архиепископија. На собирот во Кочани граѓаните револтирано реагираа против полицијата, истакнувајќи дека е срамота се закануваат кон граѓаните на Кочани кои протестираат поради трагедијата. На истиот собир дел од кочанчани бара слобода за приведените кои спасувале млади луѓе во дискотеката Пулс. Дел од приведените лица били обезбедување на објектот. Граѓаните искажаа својата поддршка, барајќи тие да се ослободат. Наташа Георгиева, сопруга на еден од нив, за медиумите рече:
целта на денешниот собир не е протест. Значи, ние денес сакаме да изразиме длабоко сочувство до сите семејства. Денес сакаме да изразиме почит кон оние луѓе кои помагаа да се спасат колку може други деца.
И лјазници луѓе, но гласна тишина. Со 16 минутен молк за кобниот 16. март и звездено небо од телефонските блицеви, неколку илјади граѓани на мирен собир на Скопскиот плоштад Македонија изразија сочувство за 59 жртви кои животот трагично го загубија во дискотеката во Колчани. Делонив за Сител изјавија.
Дека биде една поука, што не треба ваква трагедија веќе да се повтори. Значи, власта без разлика која и да е, треба да мисли пред се на безбедноста на луѓето.
Тука сме за да одадеме почит на тие луѓе што се починати.
Сето ова се случило затоа што не сме действувале ние како народ, туку сме трпеле. Ден на жалост колку има смисла. Сите овие жртви, мислам дека ќе ги кажат на нас да покажеме дека не се заводно изгубени, дека нема да дозволиме да се повтори.
Студенти вчера се собираа во неколку градови во знак на молитва и почит на загинатите и желба за брзо оздравување на повредените. Во Скопје, во кампусот на техничките факултети, во тишина и молк, палеа свеќи и оставаа цветови. И студентите од Битолскиот универзитет, заедно со своите професори и ректорската управа, одадоа почит пред споменикот на Свети Климент Охридски, сместен во дворот на ректоратот. Мирен собир на срношколци од четирите средни училишта се одржа и во Охрид. 80 повредени од пожарот во Кочани се хоспитализирани во медицински центри во странство. Од соседството до подалечните земји, речиси сите ги отворија вратите и ги изгрижија пациентите, чија состојба е критична поради степено на изгореници. Петмината хоспитализирани во Солун се во стабилна состојба, информираше министерот Армен Даравари, кој со неговиот колега, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, ги посетија двете болници. Муцунски за грчките медиуми рече:
The first patients that left our nation were the ones that came here to Thessaloniki, a city so close to us for many reasons and which I hope will never have to be close to us again for these times. What we have seen and witnessed this morning is wonderful medical help. I will cite the main doctor caring for these patients who herself said to us, your children are our children.
Оттаму тие заминаа во Бугарија, каде исто така има поголем број тешко повредени. Бугарскиот председател Румен Радев понуди и дополнително прифаќање на пациенти доколку има потреба.
Бугарија е готова и ќе продолжи да помага со сичко кое е необходимо.
Бугарија е подготвена и ќе продолжи да помага со се што е потребно. Пациентите во Пирогов во Софија се на механичка вентилација, а во таква критична состојба има и во Белград и Загреб, каде се под постојан 24 часовен медицински надзор.
Од нив осмора, троје е на...
Од осум колку што се примени, тројца се на респиратор, односно имаат потреба од механичка вентилација. Телесната површина зафатена од изгореници се движи до 25%. Сите имаат и изгореници на респираторниот тракт и затоа се и животно загрозувачки, вели Милан Стојичич, директор на клиниката за изгореници, пластична и реконструктивна хирургија во Универзитетскиот клинички центар на Србија. А доктор Драган Ѓурѓевиќ од клиниката за травматологија во Загреб за тамошните медиуми рече:
Има лакше опеклине у мањем обсегу.
Помладиот пациент за среќа има полесни изгореници, додека кај другиот примарно е лекувањето на изгорениците на дишните патишта. Тоа се изгореници кај кои се очекуваат компликации. Во Турција хоспитализирани пациенти има во Истанбул и Анкара и кај делонив состојбата е подобрена, рече за Телма професор доктор Игор Николов, член на кризниот штаб во здравството.
Од петте наши хоспитализирани пациенти, петте се екстубирани, што значи дека дишат сами, не дишат со вентилатор, односно не дишат на машина. Имаме информација од Словенија дека два пациенти се екстубирани.
Седум пациенти кои биле во близина на пожарот, а не отишле на преглед, вчера имале потешкоти и со дишењето и побарале лекарска помош. Воедно почнува се влошува и состојбата на дел од пациентите кои веќе беа примени на скопските клиники. Лекарите велат дека и оние пациенти кои се со полесна клиничка слика ќе бидат задржани поради опасноста од влошување на состојбата. На клиниката за токсикологија од почетокот биле хоспитализирани 18 пациенти. Четворите од нив поради влошување на состојбата се префрлени на Карил. Состојбата на пациентите кои се лекуваат во градска обшта болница 8 септември е стабилна. Најверојатно повредени пациенти деновиве ќе бидат транспортирани во болници во Италија, Холандија и Белгија, Чешка и Полска. Лекарите повикуваа сите кои биле во близина на пожарот итно да побараат лекарска помош затоа што нивната состојба нагло може да се влоши. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изјави дека обдукцијата е завршена, а сите починати лица се идентификувани. Повредени се 196 лица, од кои 20 деца. Тој рече дека до сега се приведени 18 луѓе, а задржани се 16 лица, од кои што последното задржано лице се товари за тешки дела против општата сигурност. Тоа е подписник на основен проект за издавање на Кабаре Клуб, еден од документите за да биде ставен во функција Кабаре Клубот.
Последното задржано лице се терети за тешки дела против општата сигурност во врска со предизвикување на обшта опасност и во врска со член 353В, истото е подписник на основен проект за издавање на Кабаре Клуб. Еден од документите кои што се потребни за да еден Кабаре Клуб биде ставен во функција.
Тошковски потврди и дека во Агенцијата за обезбедување, која без договор била ангажирана од Кабарето, имало луѓе со кривични досиеа, но почнала и внатрешна контрола и обвинителска истрага и во полициските редови, што се однесуват на приведувањето на екс-министерот Бектеши и поранешниот директор на пазарна инспекција Трајковски. Министерот тврди дека еден е осомничен за непостапување, додека вториот и за непостапување и за пропусти во вршењето на функцијата, без да разјасни кој за што е. Министерот за внатрешни Панче Тошковски напред потврди дека ги разрешил началниците на СВР Штип и ОВР Кочани. Свети ВМРО да биде, јас да сум, родена сестер брат да ми е, ќе одговара ако има било каква вина. Одговорност има за сите, изјави пред новинарите премиерот Христијан Мицковски. Тој одговори на прозивките дека по оставката на градоначалникот на Кочани Папазов, но и на неговиот разговор во полицијата, сепак тој засега не е дел од притворите поврзани со пожарот во дискотеката.
Дали и колкава е одговорноста на градоначалникот, ќе утврди обвинителството. Градоначалникот во својата оставка напиша дека стои на располагање за се. Не бега, тука е. Стои на располагање денеска. Колку што јас знам, истражните органи ќе влезат и во општината и ќе ги проверат сите документи. Ако вие сега пледирате дека тоа е ВМРО, па ние го штитиме, не, се лажете. Никога нема да штитиме. Свети ВМРО да биде. И јас да сум, родена сестра, брат да ми е, ќе одговара ако има било каква вина.
Гостувајќи во СИТЕЛ, државниот јавен обвинител Љупчо Коцески околу распитот на градоначалникот на Кочани и влезот на инспекторите во општината изјави:
Во текот на минатиот ден градоначалникот беше доведен во јавното обвинителство и даде исказ во однос на неговите надлежности. Меѓутоа, тој исказ сега ќе се проверува согласно неговите овластувања и доказите. Токму на таа околност, од страна на јавното обвинителство, односно судот, беше дадена наредба за претрес и се изврши претрес во општина. Е, сега ќе се анализираат доказите кои се во однос на неговата надлежност и неговите овластувања и да видиме после ќе се утврди неговото својство.
Владата на Сенница го задолжила Министерството за финансии да обезбеди 30 милиони денари и да ги пренесе на Службата за општи и заеднички работи за помош за транспорт и сместување на најблиските на тешко повредените во пожарот во Кочани, кои се на лекување во странство, рече владината портпаролка Марија Митева. На пресота кажа дека во околу 50 објекти низ земјава влегле пазарници инспектори во изминативе два дена. 22 објекти имале важечки лиценци, кај 15 била истечена. Но од владата најавија дека сега ќе се проверува дали ги исполнуваат минимално пропишаните услови. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов информираше дека погребот на 59 загинати во Кочани ќе биде во четврток, 20 март, а точното време ќе биде објавено дополнително. На погребот ќе присуствува поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, ќе има и неколку владици од синодот. Премиерот Христијан Мицковски посетуваше пациенти во болницата 8 септември. На медиумско прашање зошто семејствата не можат, а тој може да ги посетува, одговори дека неговата идеја е да испрати порака до јавноста.
Фотографиите се во тил, никаде нема лице на ниту еден пациент, ниту пак и си дозвола. Многу внимателно ги биравме фотографиите за да нема ниту едно лице, ниту пак за да било што направено. Правам тоа поради пиар, го правам тоа за да излезам пред вас, за да не се кријам и да зборувам отворено за се тоа со кое што се соочувам и се тоа на кое што го постапуваме.
Независното одружение на новинари на Србија со порака дека е неприфатливо искористување на жртвите за лична промоција. Со тоа ја осудија за вчерашната посета на председателот на Србија Александар Вучич на повредените во пожарот, кои се од трагедијата во Кочани, а се лекуваат таму. Брони се реакциите од опозицијските српски медиуми, но и од голем број српски граѓани.
Мил Джовановски извести од Македонија, а извеште од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/Macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете исто така поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Слушате SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот. Милиони животи широм светот визат на конец поради најновите мерки на администрацијата на Трамп да ја намали својата финансиска поддршка низ целиот свет. Сега глобалните здравствени агенции предупредуваат дека работата направена во последните децени за да се задржат различни болести под контрола може да биде поништена и го втурне светот во уште една здравствена криза. Подетално од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News. Светската здравствена организација го вклучи алармот. Милиони животи сега висат на конец поради намаленото финансирање наметнато од администрацијата на Трамп. Доктор Тедрос Аданом Гебрејусус, генерален директор на Светската здравствена организација, WHO, со сигурност ги набројува последиците. Тој вели, цитат, суспендирањето на поголемиот дел од финансирањето на ПЕПФА, итен план на председателот за помош од СИДА, предизвика итен прекин на услугите за третман, тестирање и превенција на ХИВ во повеќе од 50 земји. 8 земји сега имаат значителни нарушувања на антиретровирусна терапија и ќе останат без лекови во наредните месеци. Прекините на програмите за ХИВ би можеле да го поништат 20-годишниот напредок, што ќе доведе до повеќе од 10 милиони дополнителни случаи на ХИВ и 3 милиони смртни случаи поврзани со ХИВ, што е тројно повеќе од бројот на смртните случаи минатата година. Затворен цитат.
Prevention in more than 50 countries. 8 countries now have substantial disruptions to antiretroviral therapy and will run out of medicines in the coming months. Disruptions to HIV programs could undo 20 years of progress, leading to more than 10 million additional cases of HIV and 3 million HIV-related deaths, more than triple the number of deaths last year.
Бројките се фрапантни. Повеќе од 50 земји го почувствуваа шокот од оваа одлука, при што 8 од нив, Хајти, Кенија, Лесото, Јужен Судан, Буркина Фасо, Мали, Нигерија и Украина, се на работ да останат без третмани со ХИВ кои спасуваат животи. И не се засегнати само програмите на ХИВ. Нарушувањето се бранува низ повеќе кратните глобални здравствени напори. World Health Organization, Светската здравствена организација, предупредува дека напорите за борба против детска парализа, маларија и туберкулоза се исто така изложени на сериозен ризик. Господинот Гебрејесус изјави, цитат, ненадејните кратења на финансирањето на САД исто така влијаат на напорите за искоренување на детската парализа, за следење на појавата на болести како што е птичиот грип и за одговор на појава на болести и хуманитарна криза. Речи се 24 милиони луѓе кои живеат во таква криза се изложени на ризик да не можат да пристапат до основните здравствени услуги. Повеќе од 2600 здравствени установи во 12 хуманитарни кризи веќе ги суспендираа услугите барем делумно или ќе го сторат тоа во најскоро време. Затворен цитат.
The sudden cuts to US funding are also affecting efforts to eradicate polio, to monitor the emergence of diseases such as avian influenza, and to respond to disease outbreaks and humanitarian crisis. Almost 24 million people living in such crises are at risk of not being able to access essential health services. More than 2,600 health facilities in 12 humanitarian crises have already suspended services, at least partially, or will do very soon.
Ова не е само прашање на бројки, туку прашање на човечки животи. Во Кокс База, Бангладеш, најголемиот бегалски камп во светот, дијагнозата и третманот на хепатитис С запреа. Надзорот на болестите, здравствените услуги, па дури и набавката на залихи, сега се неизвестни. Во меѓувреме, во Афганистан, каде што 80% од основните здравствени услуги поддржани од Светската здравствена организација се изложени на ризикот затворање, над 220 објекти би можеле да се затворат до јуни без итна интервенција. Соединетите американски држави историски се лидери во глобалните здравствени напори. Во текот на последните 20 години, придонесите на САД помогна да се спречат околу 2,2 милиарди случаи на маларија и 12,7 милиони смртни случаи. Но влијанието на овие намалувања може да го смени 15-годишниот напредок само во превенцијата на маларијата. Сега има сериозни пореметувања во снабдувањето со диагностика на маларија, лекови и мрежи третирани со инсектициди поради залихи, одложена испорака или недостигна финансирање, изјави Гебрејесус.
There are now severe disruptions to the supply of malaria diagnostics, medicines and insecticide treated bed nets due to stock outs, delayed delivery or lack of funding. If disruptions continue, we could see an additional 15 million cases of malaria and 107,000 deaths this year alone, reversing 15 years of progress.
Глобалната лабораториска мрежа за сипаници и рубеола на WHO, која има повеќе од 700 локации широм светот, исто така се соочува со неизбежно исклучување. Ова доаѓа во време кога случаите на сипаници се враќаат во САД. Господинот Тедрос призна дека САД биле исклучително дарежливи во текот на годините, но вели дека наглото повлекување на финансирањето ќе има катастрофални последици. Администрацијата на САД беше исклучително дарежлива во текот на многу години и има право да одлучи што поддржува и до кој степен, вели Гебрејесус. Но САД исто така имаат одговорност да се погрижат повлекувањето да биде на уреден и хуман начин, што ќе ја овозможи на Светската здравствена организација да најде алтернативни извори на финансирање и барање до САД да ја преиспитаат својата подршка за здравјето.
The US administration has been extremely generous over many years. And of course, it's within its rights to decide what it supports and to what extent. But the US also has a responsibility to ensure that if it withdraws direct funding for countries, it's done in an orderly and humane way that allows them to find alternative sources of funding. We ask the US to reconsider its support for global health, which not only saves lives around the world, it also makes the US safer by preventing outbreaks from spreading internationally.
Обединетите нации не се единствени кои предупредуваат за сериозни последици по повлекувањето на САД од своите финансиски обврски кон хуманитарните и развојните програми. Кон повикот за продолжување на поддршката се вклучи и Меѓународниот Црвен крст. Јаган Чапагаин, генерален секретар на Меѓународниот Црвен крст, вели дека улогата на Соединетите држави во глобалната помош е незаменлива. Чапагаин вели улогата на САД во глобалната хуманитарна и развојна област е клучна и ќе биде многу тешко за некој да го замени она што го правеа САД, па се надева дека преку конструктивен ангажман ќе може да се најде побалансирано решение напред.
Because we believe that the US role on the global humanitarian and development area is critical. And I think it will be very hard for anybody to replace what US has been doing. So I really hope that through the constructive engagement we can find a more balanced solution moving forward.
Со децении, помошта од САД поддржува критични здравствени програми, помош при катастрофи и разрешување конфликти широм светот. Но сега, со намалувањето на ресурсите, организациите на терен се принудени да донесуваат потресни одлуки, одлучувајќи кој добива помош, а кој не.
If we don't hang on to hope, it's very, very hard, because most of the time what we do is in a disaster situation, crisis situation, we see the human suffering all the time. And I can tell you that many of our colleagues have to decide at times, like they had to do during COVID-19 time, and many other crises, that we can support this group of people, but we cannot support this group of people because the resources are never enough.
Во меѓувреме, меѓународните донатори ветија милиарди долари помош за Сирија со цел да го поддржат незиното ново раководство во постигнувањето мирна политичка транзиција по соборувањето на председателот Башар Асад во декември. Дубравка Суица, еврокомесарка за Медитеранот, вели дека Европската Унија досега останува најголем донатор, што представува околу 3/4 од витувањето за грантови.
You know that European Union and member states remain, so far I know by now, remain the biggest donor, representing around 3/4 of the pledge of grants. But now I have the honor to announce that together we have pledged total of 5.8 billion in grants and loans, and also 4.2 billion euros in grants and 1.6 billion in loans.
Прес секретарот на Белата куќа, Каролин Левит, вели дека другите нации треба да ја надополнат разликата и дека во текот на последните 14 години Соединетите држави обезбедија повеќе помош за сирискиот народ од која било друга нација, речиси 18,3 милиарди долари. Левит изјави дека САД ќе продолжат да обезбедуваат одредена помош во согласност со американските политики и закони.
During the last 14 years, the United States has provided more assistance for the Syrian people than any other nation. More than $18.3 billion. We will continue to provide certain assistance in line with US policies and laws. But we also now expect that other nations are going to help shoulder the financial burden the United States has long carried.
Останете со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Трагедијата во Македонија од 16 март, предизвикана од пожар во дискотека во Кочани, која што однесе 59 млади животи, повеќето од 14 до 25 годишна возраст и остави уште 200 повредени, втисна огромна болка, тага и колективна травма. И како што рече еден родител кој го изгуби својот син, единец, таа травма ќе се пренесува со генерации. Генерацијската травма е феномен каде што травматичните искуства и стресови на едно лице или генерација можат да влијаат на следните генерации. Оваа травма може да произлегува од воени конфликти, сиромаштија, расна дискриминација или други стресни ситуации и настани. Последниот разговор на Радица Бојковска-Димитровска со Марина Анчевска, мастер по невролингвистика, се подсетуваме на меѓугенерацијската травма од личното искуство на соговорничката.
Тие трауми што не престануваат со генерацијата која што директно ги доживеела, туку иако се разбира делумно се пренесуваат и на следните генерации, или како што го нарекуваат некои психолози, секундарна травматизација. Може да се најде и на терминот историска травма, која што опишува меѓугенерацијска травма што произлегува од угнетување, поврзано со култура, раса или етничка припадност. Марина, знаеме дека во некои семејства се зборува отворено за истите, во други пак, иако остануваат во тишина, сепак се провлекуваат во колективното несвесно на семејството, односно родителите или бабите и дедовците доживеале несакани настани, особено во детствата, ефектите остануваат во семејната динамика. Марина, оваа тема е навистина длабока и тешка. Во некои од нашите минати разговори ти ни објаснуваше за семејните констелации, семејните динамики. Па би те прашала како ти со сето тоа познавање и мудрост од невролингвистичката сфера се справуваш со тие трауми доколку постојат конкретно во твоето семејство, и може би било добро да ни дадеш слика како тие трауми се манифестираат, доколку не е премногу лично и интимно прашање, што секако мислам дека е.
Да. Секако и да е интимно и да е лично, јас сум секоја спремна ги споделувам моите искуства, затоа што тоа е инспирација за другите луѓе исто така да ги побараат своите теми и прашања во себе, за да можат да ги надминат тие емотивни наследства што ги живееме во секојдневието од нашите предци, бидејќи како што го почнав на овој разговор со тоа прекрасен увод, Голготата заврши, но траумата се уште живее во нивните потомци. Јас би го додала и тоа, затоа што јас ете сум сведок на една таква Голгота и травма која што сум ја живеала и слушала во секогаш кога сум одала на посета кај мојата баба и дедо, која што се да кажеме бегалци од Егеска Македонија. Затоа што во нивниот нов дом во Скопје минатото беше секогаш и на секаде присутно. Тагата беше присутна, јас ја слушав, ја гледав во нивниот начин на кој што зборуваа, така да јас сум секогаш отворена да споделам да, и на тој начин да помогнам на сите оние кои што имаат доживеано некако видна травма. Така да тоа е, сум секогаш за тоа.
На кој начин се манифестираше тоа во нивното однесување, во нивните разговори?
Да, па еве сега кога кажував, кога се договоривме да зборуваме на оваа тема, јас секако повторно со мајка ми ја начнавме темата и дури слушнав и други некои интересни моменти, интересни за незе, нормално травматични, меѓутоа за еве за овој наш разговор, како нели одело патувањето, како тие пак повторно се сретнале со татко и мајка, и значи сите тие моменти кај мене будат исто така прашања, некои теми на кои што со кои што јас сум се соочувала. Еве да почнеме од нешто, на пример како кај мене започна некако да речеме освестувањето и повторно навраќањето на минатото и освестувањето дека тоа е емоционално емотивно наследство се уште живее во мене, кога нели јас го започнав мојот пат на себе спознавање, кај мене секогаш била темата на која што мене ми било, да кажеме, тригер за да не се чувствувам убаво, да чувствувам некаква тага во себе, кога ќе се појавила темата самотија. Јас сум секогаш реагирала на тоа чувството дека и стравот дека ќе останам сама. И кога сум се прашувала себе си, нели, ма зошто тоа е толку моќно и јако кај мене и толку травматично го доживувам тоа, кога во моето секојдневие немало причина за тоа. Моите родители се живи и здрави, сестра имам, брат имам, има внуци, а секогаш постои тоа стравот дека ќе бидам напуштена или оставена сама. Или кога сум имала ситуации со пријателки, со бизнис партнери, например, кои што сме се разделиле, јас тоа сум го доживувала толку трагично, што ми требало многу време да надминам таа загуба, ќе ја ставам во наводници. Значи, тоа не е моја загуба. Mm-hmm. Невозможно да биде во толкава мера травматично за мене, затоа што не е тоа моје. И така почнав да истражувам, всушност, да кажеме, на сите овие мои тренинзи што сум ги поминувала, сум разбрала и сум сватила дека травмата се уште на моите предци живее во мен. И така почна, например, тоа ете распрашување, што све се случувало. Ја отсекогаш ми било интересно, меѓутоа на друг начин, нели сега, од малциот професионален.
По-професионално, да.
Да. И колку повеќе дознавав за моите предци, толку повеќе мојот страв се намалуваш. Всушност, тоа е убавинат, нели, на сите овие разговори, на раскажувања, на спомнувања на травмите, на предците, затоа што ние сега повеќе ќе разбереме на таа тага и травма и повеќе можеме ние да се носиме со тоа. Така,
значи, то чувство на осаменост се поврзува со, може би, чувството на твојата мајка, која најверојатно се чувствувала напуштена од незината мајка или твојата баба.
Да, значи тоа исто сега, баш токму пред една недела кога разговаравме повторно на оваа тема и сестра ми беше присутна и татко ми, и ние, кога мајка ми раскажуваше, сега ќе раскажам што раскажа мајка ми, нели?
Да.
Само да објаснам каков ефект имаше тоа на нас. Татко ми беше тоа целосна тишина. Значи, ја чувствував и сестра ми дека беше погодена од раскажувањето, дека ние видовме еден друг дел од мајка ни, кој што исто за нас беше, да кажеме, препознавање на незините начини на однесување некога што може би не сме ги прифаќале, што не сме биле по тој момент може би во можност вистински да ја видиме незината болка ни, што све таа поминувала во незиниот живот, да живее со мајка која што била травматизирана, која што морала да го напушти незиното огниште и да живее со татко кој исто така бил исто така истравматизиран. Значи, покрај тоа што нели, јас објаснувам и на мојот Facebook пост, меѓутоа, јас не го знаев точно делот како тие повторно се сретнале. Кога ја напуштила Егеска Македонија, мајка ми имала една година и на две години биле разделени со баба ми и дедо ми. Значи, баба ми и дедо ми заминале во Ташкент во Русија, а мајка ми во Чехословачка. Значи, што се случило? По многу години мајка ми живеела во дом за деца, значи била без родителите, и мајка ми кажува дека се сеќава на тој дел, затоа што вика, знам, вика, се сеќавам дека моравме да почнеме да зборуваме грчки, што претходно не зборувале. Замислете, во тоа време и во домовите од Црвен крст постоела политика на некој начин, што децата морале да гучат грчкиот јазик. И таму каде што била мајка ми, живеела исто тетка и, значи, сестра на татко, на таткој. Тие исто така биле одамна избегани во Чехословачка. И мајка ми вика дека многу се радувала на тие средби кога тетка ѝ доаѓала да ја посети во домот за деца. Вика, тоа ми беше така некако најубави моменти од целото тоа. И потоа, после неколку години, значи, кога мајка ми имала 6 годинки, ги вратиле во Македонија децата, затоа што им ги нашле родителите, значи направена е спојката. Меѓутоа, тега прв пат тоа го слушна, вика, јас, вика, се сеќавам кога возот пристигна на железничка станица во Скопје. И вика, толку имаше гужва, вика, деца плачеа, вика, вика, родители, вика, и одеднаш, вика, во таа гужва, вика, групата наша дечинга, вика, што бевме ние, вика, заедно, вика, не извади од возот, вика, и одеднаш, вика, таа пископници, вика, на секаде плаче, вика, и го слушнав моето име. Еве, сега кога зборувам за тоа, така ми доаѓаат и мене солзи. Вика, го слушнав моето име, Елена Капсималева, Елена Капсималева, вика, и одеднаш, вика, слушнав плачење, вика, и се најдов во преградки, вика, на татко ми, вика, е што јас не се сеќавам, вика, многу, вика, на татко ми, на мајка ми, вика, бидејќи бев многу малечка, вика, тоа, вика, беше многу травматично за мене, вика, зашто одеднаш почнаа да ме грабаат, вика, раце, вика, да плачат луѓе, да пиштат на нашето момиче, нашето девојче, вика, и ме однесоа, вика. И всушност, вика, јас, вика, можам, вика, да кажам дека мојата голгота започна од тој момент. И сега ние заќутевме, нели, сите, вика, некако, вика, не започна, вика, тој момент, вика. Вика, па ја, вика, не знае, вика, кај сум. Вика, одеднаш видов дека имам две братчиња, дека што никогаш не сум ги запознала, не сум ни знаела дека постојат. Дојдовме, вика, во едно место, вика, живеевме во една соба, вика, многу, вика, цели фамилии, вика, напикани. И, вика, јас не знам, вика, прво кај ми е местото, а, вика, најстрашното од сето тоа беше што јас, вика, сега, вика, од овој аспект, вика, јас, вика, разбирам, вика, јас живеев со емотивно, да кажеме, целосно нарушена мајка, која што, вика, постојано, вика, изливите на трагедијата, вика, ги сврлаше врз мене. Јас, вика, никогаш не можев да почувствувам, вика, дека припаѓам, вика, во тоа семејство. И, вика, секогаш бев казнувана и тепана за се што беше направено во очите на мајка ми погрешно, вика, што значи, вика, што всушно јас можам да кажам дека таа травма од бегањето, од бегалците, вика, јас, вика, ја почувствував дури тоа што, вика, кога ние, вика, се споивме со семејството, вика, и кога мајка ми, вика, ете, сирота, вика, не можеше да се носи со тоа, вика, и тоа незино наследство, јас го доживеа, вика, физички и емотивно во секој сегмент од моето живење.
Тоа беше Марина Анчевска, мастер по невролингвистика, која дискутираше за личното искуство на незиното семејство, латраумбетизирано од настаните во Егејскиот дел на Македонија. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Бројката на повредени по пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се искачи на 196 лица, од кои 20 се деца. И Доналд Трамп и Владимир Путин повторно разговарат за мир во Украина. И тоа е се за денес, драги слушатели. Бидете повторно со нас утре во 12 часот овде на SBS Радио. А до тогаш, од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.